Henrik og jeg opptrer sammen. Vi har vært mye sammen i det siste, Henrik. Jeg har sett mer til deg enn til kona mi i det siste nesten. Nå sist så var vi nede i Tysvær. Er det noen som har hørt om det? Ja, det hadde ikke jeg nemlig. Det vet han fram. Vi var der på en kveld i en sånn litteraturfestival som de har der, og snakket om en bok som vi har skrevet sammen, som heter Hvor kristen skal Norge være? Bidrag til et arveoppgjør. Og vi går da inn i diskusjonen om hva er den kristne humanistiske arv egentlig? Og hvor verdig er den? Og hvorfor er den verdig? Jeg tar liksom reklame med en gang. Den boka, den er det kanskje noen som ikke har sikret seg, og som daglig ergrer seg over det. Den ligger, den vil bli solgt etterpå til en høyest lovlig rabatt, er 12%. Vi får ikke lov til å se den billigere, men 12% rabatt, 220 kroner kosten. Så vi kan stå der og selge den etterpå og signere hvis noen vil ha den. Dere får jo høre på oss først da. Og hvis ingen kommer, Henrik, så får vi bare ta det. Vi har blitt enige om at vi skal snakke hver for oss, og Henrik skal da sitte der og klappe og humre på de rette stedene. Og så skal jeg overta etterpå når han skal snakke. Jeg har tatt med meg dette skjerfet her for å drive reklame for Bymisjonen og for denne aksjonen. Gled en som gruer seg til jul. Hvis dere går inn på Facebook-siden min, så vil dere se at det der er avbildet med dette skjerfet. Så jeg vil anbefale folk å støtte denne aksjonen. Men jeg kan ikke gå med dere selv, og dere ser hvorfor, ikke sant? Lilla og oransje, det er ikke fint. Men jeg har altså en svigerdatter, hun er interiørarkitekt, og hun sier at egentlig så er det veldig inn med sånne kolliderende farger. Men jeg tror ikke på det, altså. Og så når man da i tillegg har rødt hår, så er jo kaoset komplett. Så jeg legger det av. Men nå har dere sett det. Apropos det røde håret, har jo ikke skapt mye glede i mitt liv, det må jeg virkelig si. Da jeg gikk på skolen, så var jeg da, jeg hadde en god del handicap i livet. Jeg var til dels betydelig overvektig. Min far var prest. Jeg hadde rødt hår og fregner, og jeg var flink på skolen. Da ligger du veldig tynt an, altså. Og da har vi heller ikke gått så storartet. Så synes jeg det var veldig fint, Unge Stoltenberg, veldig fint å høre på deg og høre på det du sa om tilstedeværelse og om å være i nuet. Og den som er virkelig til stede i nuet bekymrer seg ikke. Og at vi, like som liljene, skal oppfylle vår visjon, som rett og slett er å være der og fylle våre muligheter. Og så synes jeg det var så fantastisk i intervjuet du hadde ute på strøket om han gutten. Han unge gutten, som jo mente at han var absolutt til stede. Og så spurte du, bekymrer du deg? Ikke. Og da svarte han, nei, ikke lige du. Og det var helt genialt svar. For den som er akkurat her, akkurat nå, bekymrer seg ikke. Kanskje sier du, men ikke lige du. Det var veldig fint. Og så, jeg synes jo alle bidragene i dag har vært fine å høre på. Jeg snakket litt med Greta før hennes innlegg, og da sa du at du, der sitter du, ja. Du sa du at du gruet deg ikke, fordi det var sånn en vennligsinnet forsamling. Og det tenker jeg også, at det, veldig ofte når jeg skal snakke til så mange folk, så synes jeg det er litt skummelt. Fortsatt. Men dette er en veldig vennligsinnet forsamling. Her er det mange diakoner. Diakoner er faktisk kirkens snilleste folk. Ja. Dette er jo et uhemmet publikumsfrieri, selvfølgelig. Men det får du bare leve med. Nei, jeg føler det at det å snakke til diakoner veldig ofte litt sånn stage diving. Altså det som å stå på scenen og så tar du sats, og så det noen som tar imot deg. For det å stå på scenen, det også ganske skummelt. Det kan jo hende at publikum ikke tar imot deg, ikke sant? Men at de stepper til siden, og så går det rett i kanvassen og blir knust mot teppet. Det vil jo vise seg hvordan dette går, men foreløpig så føler jeg at dette går fint. Litt mer om bekymringer, og nå jeg i ferd med å begynne, merker jeg. Litt mer om bekymring. Henrik Kongler. Det bra, Henrik. Ja. Litt mer om bekymringer. Det veldig mye å være bekymret for tiden. Det må jeg nok si for å være ærlig. Det fallende kurver. Det utmeldingstall fra kirken. Det færre som går til gudstjenester. Det kritisk for kurven når det gjelder døpte barn, og den jo veldig viktig. For de som ikke blir døpt, de mister jo også kontakt med i trosopplæringen, ikke sant? Så det veldig mange skyer i horisonten. Og så har vi all denne usikkerheten, som dere sikkert også tenker på av til, at vi på vei mot en ny kirkeordning og et nytt forhold til staten. Og hvordan skal det gå med kirkens ramme? Hvordan blir med økonomien? Det et statsbudsjett som forhandles mens vi sitter her, og de som mangler bønnevner, de kan jo tenke på det. Hvordan skal det gå med kirken? Det grunn til å tro at vi vil få strammere vilkår fremover. Så det mange utfordringer som vi har, og så skal vi spørre, det håp? Er det håp for kirken? Og det håp for den arven som vi har med oss, som vi kaller for den kristne og humanistiske arven? Og jeg tenker mye på det, og lurer på, hva egentlig kirkens største utfordring i Norge i dag? Jeg tror at den største utfordringen den norske kirke har i dag, at folk ikke merker at det vil dem vel. Greta sa i sitt foredrag, og det noterte jeg med en gang du hadde sagt det, for jeg synes det var så fint. Helt til slutt, når du oppsummerte, så sa du, håp skapes i møter mellom mennesker som merker at vi vil hverandre vel. Altså, håpet skapes der hvor mennesker møtes, og vi merker at vi vil hverandre vel. Jeg knytter mitt håp til at når sosiale nettverk blir stadig mer nettets verk, når folk i stadig større grad møtes på nettet og i stadig mindre grad i virkeligheten, kanskje, så skal kirken være der som et fellesskap som gir realpresens, virkelig nærvær. Og dette uttrykket realpresens jo hentet ifra nattverden, ikke sant? Vi teologer, vi bruker uttrykket realpresens for å snakke om Kristus, som virkelig til stede i brød og vin. Ikke bare symbolsk, men virkelig til stede. Og dette virkelig nærvær, det må være kirkens resept fremover. Å være nær mennesker der hvor livet leves. Veldig mange har 1000 venner på Facebook, men de vet ikke om de har noen virkelige venner som de kan møte, som de kan snakke med, som de kan være ærlige overfor. Vi skal være en kirke som virkelig til stede og som ser den ensomme, den marginaliserte og ikke minst den fremmede, som Hilde Frafjord Jonsen snakket så inntrykksfullt om tidligere i dag. Og dette mine venner, dette diakoni. Den største utfordringen for den norske kirke i dag å fremtre som en sann diakonal kirke, som ikke bare gode på ord, men på møter og på handling. Og derfor så jeg så glad for at så mange av dere akkurat der hvor dere og gjør akkurat det som dere gjør. Og dere skal se på den tjenesten dere gjør i kirka som en del av det forkynnende oppdraget. Ikke bare noe som vi gjør ved siden av det egentlige, liksom at det egentlige, det forkynnelsen, gudstjenesten og sakramentene og alt dette som presteskapet steller med. Men også diakonien egentlig en umistelig del av kirkens vesen. Og en sentral del av selve formidlingen av vårt budskap. For noen år siden, 2 eller 3 år siden, så begynte jeg å interessere meg for kirkens første tid. Og jeg stilte spørsmålet til meg selv. Hva var vinnerresepten for at kirken i løpet av så kort tid hadde en så eksplosiv vekst som det den hadde? Religionssosiologer har regnet på dette og funnet ut at i utgangspunktet, altså i apostelgjerningen til kapittel 1 om vi vil, så altså da, eller i hvert fall kapittel 2 hvis du tar med pinsedag, så det ca. 1000 medlemmer som regner seg som kristne. Og når du kommer til år 312, som det året da Konstantin, den første kristne keiser, kommer til makten, så det blitt 9 millioner. Og det en uhorvelig vekst. Og det skjer uten noen form for kommunal støtte. Ingen statlig finansiering. Stort sett det jo bare motstand som kommer til fra myndighetene. Hva vinnerresepten? Jo, det kirkens måte å være fellesskap på. Og jeg leste en bok som skrevet av en historiker som heter Gillian Clark. Og den heter Christianity and Roman Society. Christianity and Roman Society. Og det første kapitlet i den boken som Henrik og jeg har skrevet sammen, der skriver jeg rett og slett om hva var det som skjedde når Christianity møtte Romerriket. Og da vet vi at Romerriket, det var en kultur som var basert på skam og ære. Slik veldig mange kulturer rundt omkring i verden Ja, på mange måter det den naturlige kulturen for oss mennesker. Nemlig at styrke gir makt. Den som rik og har eiendom og ressurser får status og vinner ære. Og det gjelder å hevde sin ære, ikke miste ansikt og ikke stå med skam. Og så skal man selvfølgelig også hjelpe hverandre. Men plikten til å hjelpe i Romerriket, den var først og fremst definert ut fra skyldfolk. Det et ord som dere kjenner, ikke sant? Skyldfolk jo det som vi på Østlandet kaller for slektninger. Men skyldfolk et enda bedre ord, for de sier det de som du har en type skyldighet overfor. Og mennesker har alltid visst at vi må ta vare på hverandre, ikke sant? Og vi må særlig ta vare på dem som vi i skyld overfor, de som våre nærmeste. Og derfor så kunne jo filosofer som Seneca for eksempel, romersk filosof omtrent Jesu tid, kunne jo bruke en del energi på å definere eller diskutere hvor mye skyld har jeg i forhold til folk, alt avhengig av hvor de i forhold til meg rent slektsmessig. Familien, slekten og etten var på en måte etiske referanserammen. Og deretter kom byen, bystaten, byfellesskapet, og så kom da eventuelt nasjonen, hvis man visste om noe sånt. Men forpliktelsen var alltid definert utifra den relasjonen du hadde til vedkommende. Jo tettere man jo nærmere forpliktelse. Og så kommer da kristendommen inn på arenaen. Med en helt annen fortelling. Og hvilken fortelling det? Jo, det fortellingen om en mann som var på vei fra Jericho opp til Jerusalem, som faller blant røvere, og som ligger forslått langs veien. Og så kommer det en prest. Og vi skulle tro at når presten kommer, så blir allting vel. Det vi jo vant til. Men slik gikk det altså ikke. Presten gikk forbi, og det samme med leviten, og så kommer det en fremmed. Og det jo poenget, ikke sant? Så kommer det en fremmed, så kommer det en samaritaner, en som tilhører et annet folk. En som ikke skyldfolk, og som ikke skylder noen ting overfor han som ligger i grøften. Men det han som går ned og tar mannen på eselet, tar han med til vertshuset, gir han alt han trenger og betaler regningen. Og så spør Jesus, Lukas 10, hvem av disse var det så som viste seg som en neste? Og så er svaret selvfølgelig, det var han som hjalp. Men han var i utgangspunktet lengst vekk. For presten og leviten, det var folkefeller. Samaritanen var fra et urent utenfor folk, men det var han som hjalp. Og kristendommen kommer da inn i Romerriket med en annen tanke om hva det å være den nærmeste. Den nærmeste ikke definert ut fra skyldfolk, men det den som hjelper den nærmeste. Og du skal være den som hjelper. Når jeg møter et menneske som trenger meg, så jeg en neste. Uansett om vi har en relasjon eller ikke. Og da skal jeg være en neste. Ikke bare i ord, men i handling. Og så vokser da den kristne menighet så eksplosivt som det den faktisk gjør. Fordi at den omsetter dette her i praksis. Det blir et nytt fellesskap av folk. Her det ikke jøde eller greker. Her det ikke slave eller fri. Her det ikke kvinner eller mann. Alle etter Kristus. Og så vet vi jo at det var fortsatt kvinner og mann. Det var fortsatt jøde og greker. Det var fortsatt slaver og noen som var frie. Men det var en ny enhet i Kristus. Og det ga seg sosiale utslag. For eksempel så var det mulig for en slave i den kristne menigheten, selv om han var slave og ikke hadde noen sivile rettigheter, for det hadde jo slavene ikke, så kunne man allikevel være fullverdig medlem i kirken. Man kunne bli pastor, ja, man kunne til og med bli biskop som slave. Og større lykke kan det ikke tenkes. Og kvinnene, ja, vi vet jo ikke om kvinner ble biskop i den aller første tiden, og jeg skal ikke pådra meg noen diskusjoner om det. Men vi vet i hvert fall at kvinner i den kristne menigheten fikk en annen status enn det de hadde utenfor. De fikk mye større råderett over hvem de ville gifte seg med. De behøvde ikke gifte seg så tidlig, for det var ikke lenger far og slekten som bestemte, slik at de kunne vente litt med å gifte seg. Og de som ble enker, de ble ikke nødt til å gifte seg, slik som jo var vanlig i Romerriket. For keiser Augustus, han som husker det fra Lukas 2, han hadde jo innført en lov om at enker skulle gifte seg i løpet av 2 år, hvis ikke skulle bli fratatt sine eiendeler. Eller i hvert fall straffet. Og hvorfor var dette viktig, at enkene ikke skulle gifte seg? Jo, fordi at hvis de giftet seg, så mistet de sin eiendom. Og da var det mannens eiendom, ikke sant? For sånn var det Romerriket. Kvinnen var mannens eiendom. Og derfor så kan dere bare gå inn og lese pastoralbrevet, og der skriver jo Paulus til Timotheus og Titus at enkene skal man ta vare på. Og de skal fortsatt få lov til å være enker. Og dermed så var jo deres sosiale status i den kristne menighet sikret på en helt annen måte enn det den var utenfor. De kunne selvfølgelig gifte seg hvis de ville, men de skulle være nødt til det av så å si overlevelsesgrunner. Så både slaver og kvinner fikk en annen og bedre status i kirken. Og derfor så gikk slaver og kvinner til kirken. De marginaliserte samlet seg der. Og likedan vurderingen av barn var annerledes i den kristne kirke. Fordi Jesus hadde sagt at det minste skal være som den største. Og uten at dere blir som barn, kan dere ikke komme inn i Guds rike. Barnet fikk fulle rettigheter. De kristne tok ikke abort. Det var vanlig i Romerriket. Og de kristne tok heller ikke livet av nyfødte jenter som de ikke ville ha. Og det var dessverre også vanlig i Romerriket. Og det førte til at den kristne kirke ble et betydelig kvinneoverskudd. Det ble født flere barn der. Og der har vi den naturlige menighetsvekst. hvis noen lurer på hva det er. Det er å sørge for at det er mange kvinner, at de får barn, og at de oppdrar barna i den kristne tro. For ingen evangeliseringskampanje har noen gang slått ut den kristne oppdragelsen som hjemmet kan gi. Og derfor så vokser vi altså i løpet av under 300 år fra 1000 til 9 millioner. Fordi den kristne kirke var et diakonalfellesskap. Et annerledes fellesskap. Et fellesskap hvor mennesker kunne søke tilflukt og oppleve en ny verdighet, en ny framtid, ja, et nytt håp. Og så hadde selvfølgelig også budskapet, evangeliet, mye å si. Og det som vel var særlig viktig i evangeliet, det var håpet. Kanskje ikke først og fremst dette med skyld og soning. Jødene hadde jo en referanse på dette med skyld og soning. De visste fra det gamle testamentet hva synd og soning var. Og dette å få høre at Jesus var det påskelammet som en gang for alle var offret for å sone verdens synd, det kunne jødene ta imot. Det var relevant for dem. Men grekere og romere, de var vel sånn som nordmenn i dag tenker. De tenkte ikke så fryktelig mye på at de var syndere. Men de var veldig klare over at de skulle dø. Og Romerriket var jo en tid hvor mennesker døde tidlig. Mange ble jo over 40 år. Det ene var jo krigene, som jo gikk hardt utover befolkningen. Og så var det pesten. Så var det fattigdommen. Så var det den sosiale elendigheten. Særlig i byene hvor folk bodde oppå hverandre under forferdelige sanitære forhold. Så folk ble ikke gamle, og døden var rundt dem hele tiden. Og så kommer det da et budskap om det finnes et håp. Kristus har stått opp. Han har vist seg for Peter og Johannes og for Maria. Og vi tror at han er til stede nå, at han lever nå, og at han møter oss i gudstjenesten, i forkynnelsen, i brødet og vinen, i vårt fellesskap. Der er Kristus levende til stede. Og hvis du blir en del av dette fellesskapet, med dåp og tro, så skal du også eie det livet som aldri dør. Så kombinasjonen av en forkynnelse om håpet, og en fellesskap som praktiserte det de forkynte. Det var jo ikke bare solskinn og søndag der heller, det var jo også konflikter. Paulus måtte irettesette Korinterne i kapittel 11 i det første brevet sitt, fordi at det var sosiale ulikheter, og de rike spiste for seg, og de fattige for seg. Men det var jo nettopp det at han tok fattige og sånn, sånn skal det ikke være, kan det. Men det var jo ellers helt vanlig. Så kirken fra begynnelsen av som et alternativt fellesskap, det er vår kristne og humanistiske arv. Det er der det begynner. Og når denne arven så kommer til Norge, så blir det jo et nytt syn på menneskeverdet. For også nordmenn satte jo barn ut i skolen hvis de ikke ville ha dem. Det ble det slutt på når kristendommen kom. Og hvis dere leser Gulatingsloven, ja, det gjør dere kanskje ikke så ofte. Men jeg leser Gulatingsloven. Det må man jo gjøre når man er biskop i Bjørgvin. Og Gulating ligger under mitt tilsyn. Og jeg var der nettopp og hadde flott gudstjeneste i Gulen. Og kjente at det var på heilag grunn. Gulatingsloven, den begynner jo sånn. Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aus og be til Kvitekrist om godt år og fred. At vi må ha det landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår venn, og vi hans venner, og Gud være ren mot alle. Det er ikke skrevet en flottere lov i dette landet enn den. Han være vår venn, og vi hans venner, og Gud være ren mot alle. Sånn begynner Gulatingsloven. Og så kan vi, hvis vi studerer dette lovverket, se for eksempel, og det er mange eksempler som jeg kunne ha trukket fram, men det har jeg ikke tid til. Jeg skal bare peke på et eksempel, nemlig akkurat det som angår barna. I de eldre gulatingstekstene rett etter kristendommen, så står det: om noen bærer ut barnet sitt, heide eller kriste, skal vi se, da skal han bøte 3 merker til biskopen. Det var i og for seg et sympatisk straffesystem, at biskopen tar da imot boten. Men altså, vi merker, her er det en straffereaksjon mot denne praksisen, å sende ut barna. Men bare 3 merker, altså, det betyr at folk som hadde litt penger, de klarte i hvert fall å betale boten. Men så går det en tid, og så kommer det en ny versjon av denne loven, og der står det: om noen bærer ut barnet sitt, heide eller kriste, og leter døy, da har han forbrått i bots og fred, og vi kaller det det store mordet. Da har du mistet alt. Du mister alt du eier, og du blir dømt fredløst. Det er altså lovens strengeste straff, bortsett fra dødsstraff, som man jo ikke praktiserte. Så her ser vi hvordan kristendommen setter sitt preg på kulturen. Vår kristne og humanistiske arv, også hos oss. Og så har jeg skrevet et kapittel til i denne boken, det siste kapitlet. Jeg er liksom sandwichen som ligger på begge sider, og Henrik, han er da liksom, hva var det vi fant ut? Skink, salami. Salami og tomat som ligger i midten. Og det er jo der næringen er, selvfølgelig. Så i det siste kapitlet så skriver jeg litt om hvordan denne kristne arven er nedfelt i grunnloven. Vi har paragraf 2, hvor det heter at verdigrunnlaget forblir vår kristne humanistiske arv. Og vi har paragraf 4, som sier at kongen skal være medlem av denne kirken. Og vi har paragraf 16, hvor det står at alle har full religionsfrihet. Den norske kirke, en evangelisk luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Altså, der har vi noen tydelige markører i lovverket. Verdigrunnlaget er kristent humanistisk. Den norske kirke er fortsatt Norges folkekirke. Og det betyr at selv om den norske kirke er det norske samfunnet er et samfunn hvor alle i prinsippet stiller likt, så har altså den norske kirke, som Erna Solberg har sagt, en type særstilling i dette religiøse fellesskapet. Det er vår kirke. Det er vår tradisjon. Og det, mener jeg, kan komme til uttrykk noen ganger. For eksempel når vi diskuterer skolegudstjenester. Det er gode grunner i selve grunnloven, og det tror jeg er viktig at dere som er rundt omkring i menighetene vet, at ikke bare utdanningsdirektoratet, men selve grunnloven gir oss en støtte i dette at kirken, gudstjenesten, det er på en måte vår arv. Så skal alt det andre også få lov til å blomstre. Muslimer, hinduer, humanitikere, velkommen alle sammen. Men det er noe som er vårt fra gammelt av, og som har formet dette samfunnet, og som har gjort dette til et samfunn, som Hilde Frafjord Johnsen snakket om, hvor det er tillit. Og det er ganske interessant. Det er tillit i det norske samfunnet. Og det er fordi at dette samfunnet er grunnleggende preget av den kristne arven. Så er vi vant til å stole på hverandre. Vi er et samfunn med tillit, med likhet, med rettssikkerhet, med likestilling, med ytringsfrihet. Veldig få samfunn, om noen, i hele verden skårer så høyt på de verdiene som det vi gjør. Er det tilfeldig at det har med kristendom å gjøre? Nei, det er selvfølgelig ikke. Og jeg tror også at det har ikke bare med kristendom å gjøre, men det har også med reformasjonen å gjøre, som vi skal markere i 2017. Og da skal dere høre meg snakke om disse tingene, sikkert tidlig og sent, hvis dere orker. Og da kommer jeg til å si, og nå skal jeg si det veldig kort, det er 3 ting som jeg skal løfte fram for reformasjonen. Først er rettferdiggjørelsen av tro uten gjerninger. Selvfølgelig. Det er jo det store, det er jo selve skatten. Og så skal jeg trekke fram det allmenne prestedømmet, som springer rett ut av rettferdiggjørelsen, nemlig alle stiller på lik linje overfor Gud. Og alle har plikt, og alle har rett til å lese Bibelen og forkynne Guds ord. I det ligger en veldig sterk demokratiimpuls, det hører vi. Og det siste er kallet til å leve det kristne livet, ikke i et kloster, som Unge Stoltenberg var på veien din. Det var godt du snudde, for du skal leve ditt liv i verden som en kristen, og det skjønner jeg alltid gjør. Fortsett med det. Det er der livet skal leves. Og i det så ligger en veldig sterk impuls i retning av yrkesetikk. Å se på arbeidet som en gudstjeneste, og gjøre et hederlig og ærlig og godt arbeid. Og disse elementene i vår arv har vært med å bygge det landet vi har i dag. Men jeg tror, og det er det siste jeg skal si, for nå ser jeg Henrik Werker her. Det er det siste jeg skal si. Jeg tror ikke at vi klarer å sikre denne arven bare ved å peke på en grunnlov. Vi klarer ikke å sikre arven heller ved å fortelle historien om kristningen i de første århundrene, eller i årtusen da den kom til Norge, og peke bakover på alt det gode kirken har gjort. Hvis det skal være håp for den kristne humanistiske arven, så trenger vi, som jeg allerede har antydet, menigheter som lever ut dette i praksis. Vi trenger diakonale fellesskap, hvor folk opplever at det ikke bare er noen som bryr seg, men det er noen som bryr seg om dem. Vi trenger en kirke som er inkarnert i sitt budskap, som har hender og føtter og kropp, slik at folk merker at det vil dem mer. Framtiden for den kristne humanistiske arv ligger i at vi fører denne arven videre som en kjærlighetens fellesskap. Og i den oppgaven så ønsker vi hverandre lykke og velsignelse, og vi vet at vi vil trenge begge deler. Takk skal dere ha. Da er det Henrik Preben. Hjertelig velkommen. Det er, Henrik, av de gode ting i mitt liv at jeg har møtt deg. Det er sånn at noen, vi tenker ofte at etter at man har blitt gammel, sånn som jeg, så får man ikke nye venner, men det er helt feil.
Ja, det er en ære å ha en biskop som venn, en ordentlig biskop, en levende biskop. Det er bare en ting som er litt pinlig i den boken. Det er på baksiden så står det presentasjonen av oss to, og så står det født 1953 på den ene og født 1966 på den andre, men på bildet så ser det ut som det er omvendt. Jeg vet ikke hvordan man får det til, men det er jo dette da, det er noen ungdomskilder du har funnet. Ja, ja. Men jeg ble fortalt at løsningen er at det jeg egentlig har, jeg har bestilt som grå hårfarge i butikken. Ja. For å se klokere ut. Takk for din fine innledning. Jeg skal forsøke å følge opp direkte fra den. Bygge på det du har sagt. Har vært ordentlig spennende å skrive bok sammen. Det er noen gang man snakker om at kirken i for liten grad deltar i den intellektuelle samtalen. Og det tror jeg noen ganger kan være sant. Men du er blant dem som virkelig gjør noe med det. Det skal også være litt av sentrum for det jeg sier. Nå blir jeg tatt bilde av hvordan ser jeg ut på håret, forresten. Bare i tilfelle min mor ser bildet, man vet hva. Mine barn observerte nylig at jeg hadde gått over fra halvøy til rundkjøring. Det er det delt av folk som er her. Hvorvidt det er fastlandskontakt. Det er det ikke lenger. Det er bare grei over, så går det bra. Jeg har lyst til å snakke litt om åpenhet. Som er et positivt uttrykk, kan være et skummelt uttrykk også. Men som jeg i hovedsak forbinder mye positivt med, et ønske om at vi skal tørre å åpne oss for det som ligger av rikdom i den kristne tradisjonen. Det er akkurat de tingene Halvor har snakket om. Når vi åpner opp den kristne tradisjonen, finner vi også ting vi skammes over. Ting vi i dag er dypt uenige i. Vi ser en samling mennesker som har gjort det største og det verste i denne verden. Så det er ikke noe glansbilde vi ønsker å fremstille med vår bok. Vi ønsker ingen uærlighet, tvert om. Det er ingen, for å bruke et veldig godt gammelt kristelig uttrykk, forstillelse. Nei, jeg vet hva det betyr ikke, men det høres ut. Det er et forsøk på å vise at det er en sammensatt tradisjon, men også i denne sammensetning en tradisjon vi kan være stolt av, åpne oss for, å bygge på. Jeg så en morsom avisannonse, hvor det stod fallskjerm til salgs, kun brukt en gang, har aldri vært åpnet. Noen ganger jeg redd for at vår kristne tradisjon, inkludert vår kristne tanketradisjon, forblir lukket. Vi tar den ikke egentlig i bruk. Og da tror jeg ofte vi kommer på defensiven også, for det veldig mange som motstandere av kristendom spesielt og religion generelt, som bruker veldig mye argumenter, som bruker massevis av historisk kunnskap, som prøser på med filosofiske perspektiver. Vi kan møte dem. Vi har faktisk veldig mye å være stolt av og bygge på, men da må vi også åpne opp den tradisjonen. Og det litt av det vi i all mykhet forsøker å gjøre med denne boken, som du har gjort i mange år i andre sammenhenger, og jeg også i all ydmykhet har forsøkt å gjøre i noen av mine publikasjoner. Det som med det vi bredt kan kalle den kristne tradisjonen, og den bred, den sammensatt, og den jo ikke bare kristen, den jo kristen-jødisk, den kristen-abrahamitisk, den kristen-gresk, det jo at vi kan se den med forskjellige briller. Som brillebruker selv, synes jeg det et ganske godt bilde. Jeg hørte en morsom historie. De fleste gode historier jeg plukker opp nå for tiden fra barnas søndagsskoleblad. Det bra vitsekildene. Baksiden der, mye jeg så nylig vitsesiden i Se og Hør, det bare elendig. Mens der det gode historier hver gang. Det her synes jeg var god. Det var en som sa, ja, jeg veier 65 kilo med briller. 65 kilo med briller? Brillene gjør da ingen forskjell. Jo da, men uten brillene kan jeg ikke se vekta. Hva vi ser er jo selvsagt mye avhengig av hvilke briller vi tar. Og min tese at det finnes noen ganske forskjellige briller gjennom hvilken vi kan lese den kristne idétradisjonen. Den ene ser på dette denne tradisjonen som noe som fordums, tilbakelagt, noe vi ikke trenger mer. Før trengte mennesker sånt nå, for de visste ikke så mye. De lurte på hvorfor i all verden torner og lyner det. Jorden rund eller flat? Er det magi når plutselig noe oppstår og blir borte? Hva kommer det av? Hva livet? Og da fylte man i hullene med det man hadde av magi og Gud. Nå trenger vi ikke det lenger. Før trodde de på engjørninger. Nå gjør vi ikke det lenger. Da vi var små trodde vi på julenissen. Nå trenger vi ikke det lenger. Jeg tror på diakonissen da, men ikke. Den hadde jeg forberedt en stund. Men det har jeg aldri fått brukt før, så det har jeg gledet meg til. En annen beslektet brille. Det den som ser på den kristne idétradisjonen som lukkende. Som en som støter mennesker ut. Som full av kontrollbehov og maktbegjær. Jeg leste for ikke så lenge siden et innlegg i en engelsk avis til forsvar for aktiv dødshjelp. Og vedkommende sa, nå må vi endelig klare å frigjøre oss fra alle disse menneskene som vil styre livene våre. Det disse kristne og andre religiøse mennesker som bare higer etter å fortelle andre hva de skal gjøre. Now we must liberate ourselves finally. Vi ikke snart ferdige med religion? Vi ikke snart ferdige med alt dette krange som har fått homofile til å skamme seg og ta liv av seg? Nå vi egentlig ferdige med det kastet av. Og det en lesning av den kristne tradisjonen som meget utbredt. Og så der det noe vi nå skal legge fra oss. Nå kan vi være åpne, vennlige, ta imot den fremmede, der vi før befant oss i en tradisjon som var uhyre trang. Der de muligens sa, kom som du men de føyde raskt til, bli som oss. Halvor og jeg forsøker å tilby noen andre briller. Briller som vi tror mer sannferdige. Som ser flere nyanser. Og som kanskje fanger bedre hvor nettopp disse tingene som denne brevskriveren var opptatt av, åpenhet og velvilje overfor andre, uttrykt. Om den så leder oss til andre konklusjoner i noen av de konkrete spørsmålene som diskuteres. Og det ikke snakk om små nyanser heller. Det ganske radikalt forskjellige lesninger som jeg tror vi skal se side om side og spørre oss selv om hvilken det egentlig som forteller sannhet. Der det små nyanser, det ikke alltid så lett å se forskjeller. Har noen av dere vært hos optiker? Det mange vanskelige spørsmål I livet. Hva meningen med livet? Det noe liv etter døden? Men det vanskeligste spørsmålet jeg vet om, det de siste hos optikeren. Den best eller den? Den vanskelig den! Grønn, rød, ikke var litt bedre, litt bedre. Jeg tar den. Men her det nok snakk om mer enn nyanser. Selv om det den samme historie vi snakker om. I denne boken har jeg forsøkt å gripe fatt I to aspekter. Med disse brillene. Det ene rett og slett å diskutere menneskesyn og verdenssyn, det vi helt bredt kan kalle filosofi. Det som mitt fag. Å forsøke å se hvordan det kristendommen formidler av menneske- og verdenssyn faktisk svært oppdatert og moderne. Har mye å fortelle mennesker I dag. Ikke kommer I noen grunnleggende konflikt med moderne naturvitenskap. Og faktisk den dag I dag med på å besvare spørsmål som står I sentrum av hva det vil si å være menneske. Dette alt annet enn tro på julenisser og engjørninger, men det en filosofisk forståelse av hvor verden kommer fra, og hva menneskelivet verdt. Og det som spennende når man begynner å bevege seg inn I dette, at man ser at vi har en rik tradisjon som har stilt spørsmål, forsøkt å besvare de spørsmålene, forsøkt å analysere og nyansere dem, som faktisk forteller oss veldig mye om utfordringer som de største som finnes I menneskelivet I dag, som tidligere. Det mest grunnleggende spørsmålet av alt jo spørsmålet, hvorfor finnes det noe snarere enn ingenting? Det et ganske godt spørsmål, ikke det? Hvor kommer dette fra? Det urimelig å si at dette kommer jo faktisk fra noe som har skapt det? Det må finne seg en kraft som større enn de krefter vi observerer I vår verden, og som forutsetningen for at dette I det hele tatt kan eksistere. Det menneskets bevissthet. Det at vi faktisk vesener som reflekterer over vår egen tilværelse. Som faktisk reflekterer over det faktum som Halvor var inne på, at vi skal dø. Hva betyr det? Hva den menneskelige bevissthet? Og kan den eksistere utover det fysiske som vi befinner oss I? Nå kunne jeg ha sagt I 4 timer om de store filosofiske spørsmålene. 4 timer, 4 dager, 4 uker. Min far som pleide å si når han skulle holde litt lange taler, at nå skal jeg tale og dere skal lytte. Jeg håper ikke dere blir ferdige før meg. Det ikke det vi skal gjøre nå, både fordi vi har begrenset tid, og fordi dette ikke et filosofisk seminar, dette et seminar om diakoni og menneskeverd. Men det grunnleggende som jeg forsøker å gjøre til rød tråd I et av kapitlene mine I denne boken, det jo det å ta menneskets erfaring på alvor. Det å ta på alvor menneskets erfaring av å leve I en virkelighet som større enn en selv. Det ikke å være ens egen årsak. Ja, erfaringen av mysteriet, og erfaringen av menneskeverd. Jeg et individ. Et dikt jeg hørte for ikke så lenge siden. Noen fortalte meg om å skrive av Bent Borgen, jeg har ikke klart å finne det hos henne, men jeg synes det fint. Det blir jo slik mirakel. Klart jeg tror på mirakel. Ikke jeg her? Menneskets erfaring å være del av noe større enn seg selv kan sies å være en av homo sapiens grunnerfaringer. Arten homo sapiens har antagelig eksistert I mer eller mindre sin nåværende form I et sted rundt 400 000 år. Ganske langt tilbake I den tradisjonen finner vi en art som begynner å begrave sine døde. Som begynner å lage symboler og ritualer. Som begynner å tegne abstrakte og ikke bare konkrete ting på sine hulevegg. Har noen av dere vært ved Stonehenge? Det en rar opplevelse, ikke det? Og det klart at det kan man se på som en rent sånn antropologisk studie. Jo, verdens mye rart de trodde I gamle dager. Hva var det de gjorde dette for? Har dere sett den der videoen til Ylvis? Men skal vi lage en hench, eller? Hva dette for noe? Men prøver vi å nærme oss det med en større ydmykhet. Som menneskets møte med mysteriet. Som en erfaring av at vi del av noe mye større enn oss selv. Og at det også det som med på å gi mening til vårt liv. Det gjør oss ikke mindre, men det gjør oss større. Så kanskje også vi i større grad klarer å se at den religiøse erfaring, den et grunnelement i det å være menneske. Den kristne lære jo den, at denne store kraft som står bak dette universet, faktisk taler til oss. Faktisk gjennom sin storhet ikke gjør oss mindre, men løfter oss opp og taler til oss gjennom det som noen av grunnerfaringene til mennesket. Ikke å være sin egen årsak, men ikke bare det. Ting som å oppleve anger, skyld, behov for nåde. Det å ikke strekke til. Det å trenge hjelp. Og ikke minst gleden over å få den hjelp. I det andre kapitlet som jeg har vært med på å skrive i denne boken, vært med på å skrive, sier jeg, vi har forstått skrevet separat, men lest hverandres ting og kommentert. Så går jeg inn i en konkret manifestering av dette. Hvordan kommer denne erfaringen og disse tankene til uttrykk i den kristne tradisjonen? Dette ting Halvor allerede har vært inne på. Jeg har grepet fatt i noe av det jeg jobber med, som spørsmål om krig og fred. Spørsmål om hvordan vi faktisk beskytter menneskeverd når det konflikt. At det finnes konflikt i verden uunngåelig. Men hvordan kan vi midt oppe i konflikten likevel ta vare på mennesket? Og da vi jo stedet, ikke det? Når et menneske i sin største livskrise, eller når ting av en annen grunn ikke går slik vi ønsker, hvordan kan vi likevel, som Harald så flott snakket om tidligere, gripe det gode øyeblikket, ta vare på mennesket, skape den gode kairos midt i det som godt. Og det har manifestert seg i vår tradisjon hva angår spørsmål om krig og voldskonflikt, gjennom slike ting som folkerett, menneskerettigheter, regler for hva det lov å gjøre, og beskyttelse av sårbare parter i krig. Hvor kommer de tankene fra? Jo, min tese jo at de utenkelige uten nettopp denne kristne tradisjonen, det kristne regelundaget, det kristne menneskesynet som vi bygger. Med det påstår ikke vi at det ikke også finnes andre kilder for dette, eller at det ikke finnes andre tradisjoner som kan manifestere mye av det samme. Det finnes en rik tenkning om dette, også innenfor islam. Men vi påstår at veldig mye av det vi i dag forbinder med det fineste, hva angår beskyttelse av mennesket og dets verdighet, jo, så det en helt urimelig måte å lese historien på, hvis vi ikke ser at det kommer fra nettopp dette verdighet. Og da jeg tilbake der jeg startet, i forskjellige briller. Jeg redd for at en del mennesker i dag har tatt ut av seg briller, som rett og slett nekter en å se dette. Som rett og slett forskjubler bort hele tiden. Og ikke derfor tillater oss å være stolt på vegne av denne tradisjonen, slik vi skal og bør kunne være. Det leder meg til mitt neste poeng. Jeg litt sånn som Halvor, jeg bruker lang tid på innledningen. Det tar litt tid før jeg kommer til foredraget, men nå begynner det snart. Og så har jeg alltid veldig kort foredrag. Så vi skal være klare i god tid. Det jeg tror det litt av problemet, og der representerer dere mye av løsningen, det at en del ganger så snakker vi om disse tingene i veldig generelle ordelag. Vi snakker om godhet og verdighet og håp og omsorg, men det jo når det konkretiseres at mennesker faktisk merker at det betyr noe. Det der kirken trenger dere, og vi trenger hverandre. Jeg snakker noen ganger om det når jeg holder foredrag med tema Halvor var innom, nemlig yrkesetikk, og jeg helt enig med deg, det jo nettopp når man manifesterer viktigheten av det konkrete, at også slike ting som å gjøre gangens arbeid, ikke svindle, at det faktisk blir viktig, men der ser jeg mye av det. Jeg kaller det noen ganger for 17. mai-taleproblemet. 17. mai-talen en fin sjanger, ikke det? Da blir vi løftet opp, det vil si når vi en sjelden gang hører den. Påfallende ofte mikrofonen ikke virker på 17. mai. 7. klassingen som har forberedt seg i månedsvis, og når dagen endelig kommer, det bare... Men når vi hører den, så blir vi løftet opp. Blir vi ikke det? Da hører vi om rettsstat, og folkestyr, og Eidsvoll, og menneskeverd. Og vi klapper, og vi sier jo, hva fint, mitt spørsmål til en god 17. mai-tale jo imidlertid om det betyr noe den 18. mai. Om vi husker noe av den 23. august, om den virkelig holder liv 3. november. Og det som ofte skjer at du får en slags separat tale, som ikke har med resten av verden å gjøre. Det har jeg faktisk også skrevet litt om I det siste, for jeg har vært med å skrive en lærebok om næringslivsetikk og samfunnsansvar. Den boken heter Næringslivsetikk og samfunnsansvar. Det bedre titel, mye bedre titel på vår bok, ja. Men den andre boken, den er jeg sjekket I bokhandelen, den ennå til full pris, hvis du får det, så. Det var nok ikke så lenge. Og der har min medforfatter Jørn Bue Olsen og jeg, vi har arbeidet en del med de stedene hvor det har vært sånne store næringslivsskandaler. Vi leser om dem av og til, gjør vi ikke det? Volkswagen og FIFA og Panama Papers. I vår bok så har vi skrevet en del om et firma som heter Enron Corporation, noen som kanskje husker navnet. Det verdens ledende energiselskaper bejublet verden over. Der ville alle jobbe, der ville alle investere. Det var selve suksesshistorien. Høsten 2001, I november 2001, bang! Falt sammen som et korthus I løpet av tre dager var hele greia borte. Tusener på tusener mistet jobben, millioner mistet investeringene sine, på grunn av det som I realiteten var en svær regnskapssvindel. Det var mer enn det, men det var ikke minst det. Og nå kom poenget mitt. I Enron snakket de masse om etikk. I Enron var det etikk og verdier oppad stolper og ned av veggen. I Enron snakket de om etikk, så jeg hørte en referat fra menighetshuset, ikke et sete var tørt. Jeg skulle høre det annet, så skulle du være litt bevinget og sa, ikke et øye var tørt og vondt. I Enron hadde de på det meste 65 sider med etiske retningslinjer. Kan ikke gå galt hvis du har 65 sider med etiske retningslinjer. Problemet var at det var bare 17. mai-tallet, selv det poenget. Det var bare store ord som faktisk virket mot sin hensikt. For det var de store ordene som tilgjort svindler å gjemme seg bak dem. Og slik kunne svindelen skje. Kan noe av det samme skje I kirken? Har noe av det samme skjedd I kirken? Påstår mennesker at kirken kan være sånn? Svaret dessverre ja. Og da det jo nettopp I realiseringen av 17. mai-talen ikke som en separat tale. Ikke som en tale for seg som snakker om noe annet enn hverdagen. Men som faktisk snakker om hverdagen og I hverdagen. At vi kan oppnå en stolthet på vegne av disse verdiene. At de faktisk virker. Og faktisk betyr. Og da håper jo Halvor og jeg at vår bok kan være en liten oppmuntring. For vi forsøker å vise der at gjennom en lang og komplisert historie det en del ganger at disse verdiene faktisk har virket. Ja, de har virket positivt, og de har vært viktige, de har vært verdige. Og det kan de også være I dag, hvis vi hegner godt om det. Da tror jeg bare for å nevne en av mine kjepphester, når jeg snart ferdig med foredrag, at det også viktig at vi finner et godt språk. Det alltid en fare for at vi I kirken lager vårt eget språk, litt salvelsesfullt språk som fremstår for andre som litt fremmed. Jeg søndagsskolelærer på sist. Jeg kjenner mange gode søndagsskolehistorier om det. En av favorittene den om han søndagsskolelæreren som skal være litt sånn morsom og ha det litt gøy. Så han skal fortelle litt gåter. Så han spør, hva det som rødt, hvitt og svart og blått? Og så hopper det fra tre til tre. Og så det en gutt som da rekker opp hånden og sier, ja, svaret egentlig ekorn I idrettsdrakt. Men siden det du som spør, så vel Jesus da. Så regner man med at dette et sted hvor det et eget lukket språk uten referanse til verden der ute. Og det min erfaring at det ganske farlig, for da blir det nettopp noe dødt over det. Det kan skje I næringslivet også. Jeg var for ikke så lenge siden på en stor konferanse på Gardermoen, hvor man skulle snakke om en ny arbeidsmiljøfilosofi innenfor en stor norsk statsetat og innenfor forsvaret. Masse fine mennesker. Flott program. Kjempeviktig tema. Men da husker jeg det var introdusert under følgende overskrift. Du husker ikke helt ordrett, men det var noe trend som følger. Bedre dynamikk med standard HR-logistikk. Yay! Den tenker jeg satt. Da tenker jeg hjertet hoppet. Og jeg spurte de lederne som satt på første benk, hvor mange av de ansatte hos dere tror dere engang vet hva HR står for? Det skulle jeg gjerne tatt en spørreundersøkelse på I norsk arbeidsliv. HR, ja, det noe sånn som happy. Happy hour. Dere vet sikkert hva det Human resources. Humane ressurser, det fint. Jeg veldig glad I HR. HR kjempeviktig. Mennesker som arbeider med HR arbeider med noe av det viktigste som Faren at man ikke vet hva det for noe. Og så snakker de om det. Og så spør folk, ja, har du vært på seminar? Ja, nå snakker de om det. Det sånn HR, da, vet du. Og litt sånn HMS og PMS og litt forskjellig. Ja, hva gjør du med det? Vi har sånn... Vi har sånn HR-person, vet du, som driver med sånn HR-ing, Det der farlig. Fordi da tror man plutselig det noe annet. Men det ikke noe annet. Det dere driver med ikke noe annet enn det som skjer ute på gaten. Men det der det skjer. Dette handler om selve livet. Var det ikke noe det? Mesteren sjokkerte mennesken aller mest. At han gikk rett inn i livet. Han var ikke redd for å være der hvor det var skittent. Og livet ble levd. Derfor deres tjeneste så viktig. Men jeg tror den handler om språk også. Jeg tror den handler om hvordan vi formidler. Og nok en gang det vel, jeg taler på vegne av oss begge, men det vel litt av vårt ydmyk og håp, at vi kan være del av en samtale, og vi forsøker å bringe frem et språk vi kan bruke i møte med mennesker som har andre briller på. Før jeg går inn for landing, siden det ettermiddag, så skal jeg bare få dele en av favoritthistoriene jeg lærte av Karsten Isaksen, til ære for Karsten som gikk bort sist vinter. Og den handler om det med språk, og hvordan språk kan være forvirrende. Og det burde jo vært han selv som fortalte den, for da hadde jo hikstet av latter hele veien gjennom. Og det den historien om han, Karl, det en prest faktisk, en litt eldre prest, eldre enn deg, som skal på en sånn konferanse i Amerika. Det en sånn prestekongress, og så det på et sånt leirsted, litt utenfor en storby, utenfor Chicago eller et eller annet sånt. Så han litt nervøs, for han skal ha med kona si. Og hun sliter med litt sånn inkontinensproblemer. Det kan jo skje den beste. Så han vil gjerne finne ut av hvordan det med toalettfasiliteten der borte. Så han skriver et brev på forhånd da, på sitt beste skoleengelsk. How is it with WC? Over there. WC, ikke sant? Det jo en fin engelsk forkortelse. Water closet. Hvis noen av dere har vært i Amerika, så vet dere at man bruker nesten ikke den forkortelsen lenger. Restroom, sier de der borte. Første gang man kommer til stengt, man, her må folk være fra tid. Det hviler opp overalt, jo. Han som mottar dette brevet, en ung mann, han skjønner ikke helt hva det ser jeg for. Helt til det går opp fra han, det et spørsmål om vårt berømte skogskapell, Woodchapel. Svaret tilbake blitt en klassiker i korrespondansen, sa han. Der står det at, ja, vi har WC og dit bærer hele familien og drar sammen hele. De fleste har med seg mat og har piknik på WC, han legger ut tre i ordet. Særlig synes jeg siste setning i brevet så fin, der står det, spesielt er vi stolt av akustikken, hver minste del kan høre. Her har du to parter, som ikke aner hva den andre snakker om. Mine venner, i det høyeste alvor kan vi havne i den fella. Kan det være at vi formidler et språk, det mest livsnære av alt, om urkraften Gud selv, som faktisk virker inn i vårt liv, men så skjønner ikke folk hva vi snakker om. Kanskje det ofte ikke talen som kan hjelpe oss, kanskje det oftest handlingen, tilstedeværelsen. Men vi tror jo også at hvordan vi snakker om og tenker rundt dette kan være viktig. Og da vil jeg konkludere det jeg har delt. Jeg tror det en konklusjon som også omfavner det som Halvor så fint har delt med dere. Fire punkter. For det første, vi skal tørre å være et annet fint uttrykk fra den kristne tradisjonen, ikke minst fra den frikirkelige tradisjonen, frimodige. Det et fint uttrykk, ikke det? Det betyr ikke ukritisk. Det betyr ikke at vi synes det fint alt det den kristne tradisjonen representerer. Men det betyr samtidig at vi skal være frimodige på vegne av å stå inne for noen som vi opplever fint, verdifullt og holdbart. Det leder forhåpentlig frem til et begrep som jeg har laget spesielt for anledningen, men jeg synes det oppsummerer noe fint. En ydmyk stolthet. Kan man være stolt på en ydmyk måte? Ja, det tror jeg. Jeg tror det representerer mye av det fineste også i den kristne grunnholdning. Vi er stolte av en tradisjon vi inngår i, en kirke vi inngår i. Vi forteller vel lov til å være stolt av ting vi gjør selv. Mange av dere som her veldig samvittighetsfulle mennesker, som sikkert har mye dårlig samvittighet over ting dere ikke får til. Da det viktig å være stolt over det dere får til. Og det skal vi også kunne være på vegne av den tradisjonen, det verdigrunnlaget som vi representerer. Punkt tre. Ord som har vært brukt flere ganger i dag, som et ord som samler denne dagen. Håp. Og ikke minst håp om at denne måten å tenke om mennesket på, det budskapet vi formidler, bidrar til å reparere. Det så hverdagslige ord. Det høres ikke så fint ut å reparere. Men hvis vi tenker litt på det, det noe av det fineste som finnes, er det? Hvis noe virkelig verdifullt ødelagt, og vi kan reparere det, det ikke ødelagt. Det går an å gjøre noe med det. En hver av dere som har hatt med barn å gjøre vet hvor sårt det noe fint går i stykker. Så ser vi at det fineste av alt, menneskelivet, det kan repareres. Også når det synes helt og fullstendig ødelagt. Vi representerer en tradisjon som formidler reparasjon. Og det fjerde og siste, jeg synes det var veldig fint i det du sa om realpresens, realt uttalte realpresens, men da blir det kanskje litt mye grammatikk da. Realpreteritum. Og det et poeng som jeg blitt stadig mer opptatt av, også fordi jeg de senere årene har arbeidet en del med religiøs ekstremisme, som finnes i mange forskjellige former. Den har eksistert også i kristendrakt. I vår tid ser vi den særlig skummelt i en del islamistiske varianter. Og det noe av det jeg synes finest med den lutherske tradisjonen vi representerer, selv om det egentlig kirkelig fellesgods. Og det uttrykt med et så fint uttrykk hos en kanadisk idehistoriker som heter Charles Taylor, som har skrevet en veldig fin bok som heter Sources of the Self. Det en stor og lærd og vanskelig bok på mange måter, men den i høyeste grad som mulig å gripe essensen i uten alt det akademiske. Og der analyserer han Luther, og hva det denne lutherske tradisjonen egentlig har bidratt med. Charles Taylor selv katolikk, men han sier at den har bidratt med noe veldig viktig til noe av det fineste som vi finner i trygge, stabile samfunn og i god liv. Han kaller det the affirmation of everyday life. Bejaelsen av hverdagen. Da vi tilbake litt der vi var. Charles Taylors poeng det at noe av det Luther reagerte på i sin samtid, det var en antydning om at det virkelige hellige fantes et annet sted. Det var noen andre som var de virkelige hellige, og de skulle du strekke deg mot. Og så det klart at det finnes et innsidig hvor alle sammen blir stilt på likt, men nesten i hvert fall. Men der du nå, så du et stykke unna. Men et annet sted, der finnes det hellige. Kardinalen representerer det, og munkene representerer det. Og hvis dere leser litt Luther, så vil dere se at det nettopp det han så redd for som tanke. For da nedvurderer man viktigheten av hverdagslivet. Og da misforstår man evangeliet. For Luther så på mange måter helten den slitne arbeidskar som lukter som en hest og svetter og kanskje til og med beklageligvis banner litt og som ganske hverdagslig, men som tar ansvar, som ønsker å gjøre noe godt i livet sitt tross alt, eller hvis han eller kanskje hun ikke klarer det, så det en dag i morgen de skal prøve en gang til. Det den helt hverdagslige settingen i et hjem eller på et vertshus. Der for å sitere Bibelen, Gud midt i blant dem. Der det hellige livet. Det en veldig viktig ting å fortelle menneskene i dag. For det finnes en del unge mennesker, også i vårt land, som higer etter noe annet. De sier at dette livet kjedelig og grått. Noen av dem reiser til Syria, fordi de sier at der skal de kunne tjene Gud. Andre steder ser vi ganske andre skumle utslag. Jeg synes det som skjer i USA akkurat nå, hvor det halvparten av de som skal stemme, sier de skal stemme på en mann, som jeg tror ganske farlig for demokratiet. Donald Trump, der det et bønneende til før. Og da tenker jeg at noe av det viktigste vi som kirke kan gjøre, det å løfte opp hverdagen. Løfte opp det som ikke helt perfekt. Men å si at akkurat der, ja der han midt iblant. Da tror jeg også vi åpner mulighetsrom. Det vel noe av det vi også ønsker å være med på. Åpne opp, i stedet for å lukke. Ta på briller som ser videre horisonten. Jeg skal avslutte der med en historie som jeg synes helt fantastisk. For jeg sier litt om det at ofte så ser vi bare det som rett foran oss. og vi ser ikke mulighetsrommet. Og det jo noe av det mange av dere gjør gjennom deres yrke. Hjelper mennesker å se mer enn det som utenfor. Og det den gamle historien om piloten som skal lande på en flyplass. Han har aldri landet der før, så han ganske nervøs, for han blitt fortalt at det så utrolig kort rullebane. Det så utrolig kort rullebane! Kjempekort! Så han må lande helt på kanten, som han bremser med alt han har. Flaps og hjul og motorer, alt, for ellers så går det ikke. Og han så nervøs, og svetten renner, og han kommer inn for landing, og lander helt på kanten, og bang! Og stopper nesten med en gang. Og så sier han, wow, det var kort rullebane! Og så sier andre piloten, ja, og så bred som den var! Det ikke